Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, i danas ćemo se osvrnuti na dio segmenta iz historije Cetinskog manastira, budući da je Cetinski manastir u mnogo čemu jedinstven i neponovljiv spomenik pravoslavlja na ovim prostorima, na cjelokupnom prostoru od Cetinja do Vladivostoka. Gotovo je nemoguće naći manastir koji je imao tako neobičnu, u isto vrijeme više značnu historijsku sudbinu, ulogu i misiju kao što je to manastir Cetinski. On je stoljećima bio i duhovni, kulturni, vojni, politički, državnopravni, prosvjetni centar Crne Gore, nalazeći se na razmeđu istoka i zapada, na razmeđu sukobljenih svetova, kultura, vjera i civilizacija. Manastir Cetinski je bio bedem pravoslavlja pred islamskim imperializmom i katoličkim prozelitizmom. U svom historijskom hodu Cetinski manastir je, kako smo to i ranije isticali, afirmisao tri vertikale. Pravoslavlje kao svoj duhovni stup, kao stup narodnog identiteta Crne Gore, srpstvo kao narodnostno određenje i crnogorstvo kao državotvorno određenje naroda na ovim prostorima. Ovim duhovnim i historijskim vertikalama Cetinski manastir i danas ostaje vjeran bez obzira na brojne mijene i revolucionarne promjene na prostoru Crne Gore i u kolektivnoj svijesti dijela stanovništva Crne Gore. Radili smo historija Cetinskog manastira od nastanka od razdoblja Ivana Crnevića pa do vremena knjaza Nikole i nakon svršetka Velikrata. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Kao knjaz i gospodar Crne Gore, Nikola I je nesumnjivo gajio poseban osjećaj poštovanja prema Cetinskom manastiru i posebno prema ličnosti i dijelu Svetog Petra, čudotvorca Cetinskog. Već kao učenik vojne škole u Sensiru u Parizu, budući knjaz Crne Gore napisat će 1859. godine pjesmu Zvono Cetinskog manastira, u kome je izuzetno osjećajan i živopisan literarni način iskazao svoje osjećanja prema starodrevnom zvonu Cetinskog manastira koje se na njemu nalazilo još od doba Ivana Crnevića, ali i prema istorijskoj misiji i ulozi Cetinskog manastira uopšte. U istoj pjesmi se pored ostalo kaže, kada sveti tvoj glas huji, on svjedoči Boga dvor, gdje gospode pomiluje nas srpske djece pjeva hura. Zvoni, zvoni, milo zvono, Srbima je tu oltar, zanj se rijeka krvi prolituje Hrista Boga dar. i kroz vazduh i oblake tvoje nek ori slatki jek i pozdravlja sve junake kojima se divi vijek. Kara Đorđe i Danile i kažem iz Zvonohoj da je veća turska sila srušit će narod. U ovoj pjesmi Vladi Knjažević je jasno iskazao svoje srpska narodnost, narodoljubav i osjećanja i manifestovao čvrsto uvjerenje da će prije ili poslije turskom carstvu doći neminovan slom i da će se ostvariti starodrevni ideal predaka, oslobođenje i ujedinjenje Srba i stvaranje jedinstvene srpske državne zajednice na Balkanu. A ne zaboravimo da je Cetinjski manastir upravo bio značajan centar srpske državotvorne misli već pokoljenjima. Nakon Berlinskog kongresa nastupio je proces useljavanja stanovnika iz okolnih nahija, ali i iz brdskih i hercegovačkih plemena u manjoj mjeri u Cetinjsko polje. Počeo je proces formiranja Cetinja kao varoši, kao grad, budući da je Cetinje i u novo proširenoj knježevini ostao centar, prestolnica, administrativna i duhovna knježevine Crne Gore. Poveljom Ivana Crnovića oko 2/3 Cetinjskog polja zavještano je u vlasništvo Cetinjskom manastiru. Sada sa useljavanjem okolnog stanovništva u Cetinjsko polje otvorilo se pitanje pravnog statusa zemljišnih posjeda koje je Cetinjski manastir ima u Cetinjskom polju. Stoga je knjaz Nikola 1895. godine donio manifest, zakonski ukaz kojim je zagarantovao imovinska prava Cetinjskog manastira nad zemljišnom imovinom u Cetinjskom polju koja mu je povjerena još od gospodara Ivana Crnovića u povelji iz 1482. godine. U uvodnom dijelu povelje, u uvodnom dijelu manifesta, knjaz Nikola naglašava istorijski značaj Cetinjskog manastira i Cetinjske mitropolije uopšte. Pa pored ostalo kaže, citiramo, kroz zla vremena što su prelećela iznad srpskog naroda uništivši mu i trag državnog života, ova zadužbina Ivana Crnojevića, posljednjeg nezavisnog srpskog vladavca, tako bila tog darena, bila je u stanju da sačuva u neprekidnosti državnu misao, koju je u onoj olujini taj mudri srpski vladavac sklonio pod orlov krš. I sem toga da sačuva do naših dana jedinu episkopsku stolicu od onih što je Sveti Sava podigao u srpskoj državi. Svršen citat. Knjaz Nikola naglašava istorijski značaj Cetinjske mitropolije koja je ostala jedina episkopska stolica koja je sačuvala samostalnost srpske crkve u Crnoj Gori i nakon ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. A Cetinjska mitropolija izvodi svoj pravni kontinuitet od Cetske episkopije koju još 1219. godine utemeljio osnivač autokefalne srpske crkve Sveti Sava. Potom knjaz Nikola nastavlja i zaključuje u istom manifestu, citiram, pošto se u novije doba na Cetinjskom polju i to na svojini manastirskoj zasnovana varoš, koja se sve više razvija da sačuva ovu zadužbinu pobožnog vladaoca i tim da obezbijedimo ovome manastir opstanak, odlučili smo i naređuju. Prvo, da se sva laktarina što su dužne plaćati kuće varoši Cetinja sakupljaju zasebnu manastirsku kasu sa svim ostalim prihodima sa manastirskih zemalja u Cetinjskom polju. Da manastir ovaj svoj godišnji prihod svake godine ulaže u kupovanje nepokretnih dobara u našoj državi, kako bi tim svoju današnju imovinu umnožio te i dalje u budućnosti mogao blagotvorno djelovati u oblasti Svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Ovim najsvječanije potvrđujemo manastiru pravo svojine zemljište na kom se Cetinjska varoš, naša prestolnica, podiže, te dajemo svakome na znanje da ovo zemljište ostaje za sva iduća vremena u isključivoj svojini Cetinjskog manastira sveto i neprikosnoveno. Sveta Cetinjska mitropolija bdiće nad ovim manastirskim pravom gospodarom Ivanom Crnojevićem darovanim i ovim našim ukazom potvrđenim. Svršen citat. Novuseljeni stanovnici Cetinja, kao i starosjedeoci, imali su pravo podizati kuće na manastirskoj imovini, na manastirskoj zemljišnoj imovini, ali je zemljište na kom bi useljene porodice podigli kuću, podigli svoj dom i dalje ostajala u svojini manastira Cetinskog. Svaka porodica koja bi podigla svoj dom na zemljištu manastira Cetinskog u Cetinskom polju, bila je obavezna da jednom godišnje plaća zakupninu, takozvanu laktarinu. I dvor kralja Nikole je podignut na manastirskom zemljištu, kao i pravi dvorac, dvor prestolonaslednika knjaza Danila. Sve do Prvog svjetskog rata i uprava dvora kralja Nikole i uprava Plavog dvorca plaćala je upravi Cetinskog manastira zakupninu za korišćeno zemljište. Imovinska prava u Cetinskom polju, imovinska prava Cetinskog manastira u Cetinskom polju bit će poštovana sve do svršetka socijalističke revolucije. U svojim javnim besjedama mitropolit Mitrofan je kao prvojerarh Cetinske mitropolije brojnim navratima ispolio srpsko narodnosno određenje. Ako prelistamo besjede mitropolita Mitrofana, koje je cetinski vladika publikovao 1902. godine u državnoj štampari na Cetinju, ustanovit ćemo da se u gotovo svakoj od ovih besjeda srpsko nacionalno određenje jasno i nedvosmisleno naglašava. U besjedi koju je mitropolit Mitrofan održao prilikom osvećenja novopodignute dvorske crkve na Čipuru 1890. godine, mitropolit Mitrofan je pored ostalog doslovno rekao: kad god bi se potreba pojavila da Crnogorac domovine radi prinese sebe na žrtvu, svakda je to on činio sa tvrdijem uvjerenjem da će preblagi Bog na njegovoj prolivenoj mučeničkoj krvi opet podignuti sjajnu i moćnu srpsku državu. Svršen citat. Jer protjerivanje Turaka sa Balkana i formiranje jedinstvene srpske države bio je i ostao osnovni cilj Cetinske mitropolije kroz vjekove, sve do prestanka Crne Gore kao samostalne države 1918. a faktički još sa dolaskom austrougarskih okupacionih jedinica 1916. godine. Kralj Srbije Aleksandar Obrenović posjetio 1897. Cetinje i sastao se sa knjazom Nikolom u cilju sklapanja vojno-političkog saveza između Crne Gore i Srbije. Ovaj savez nije bio sklopljen uslijed aspiracija i Cetinskog i Beogradskog dvora na Prizren. Pravo na Prizren polagali su obje strane, i Srbije i Crna Gora, ali će savez između Srbije i Crne Gore definitivno biti sklopljen uoči Balkanskih ratova u septembru 1912. godine. U posjeti kralja Aleksandra Obrenovića Cetinju, mitropolit Mitrofan će u svojim memoarima zapisati, citiram: u aprilu mjesecu 1897. godine na Cetinje došao je njegovo veličanstvo kralj Srbije Aleksandar Obrenović. Kralja dočekao sam na vratima mitropolije. Govorio sam u slovu, pečatanu mojim besjedama. Kralj istog dana učinio mi posjetu i odlikovao me prvim redom ordena Svetog Save, zvijezda Svetu. Njegovi dva ministra, Simić i Bujić, također su mi učinili posjetu. Imao sam posebnu čast s kraljem biti na objedu u Svijetome. U besjedi koju je mitropolit Mitrofan održao pri dolasku u Cetinski manastir kralja Aleksandra Obrenovića u aprilu 1897. godine, doslovno se kaže: vaše veličanstvo, ova sveta obitelj, ova vazdašnja čuvarica svetih amaneta srpske nezavisnosti, među svojima radosnijima danima, kao znameniti i preispunjeni najveće radosti, pribrojiti će i današnji dan u koji je srećna dočekati vaše veličanstvo kao najuzdanijega brata i najmilijega gosta njegovoga visočanstva, našeg uzvišenog gospodara knjaza Nikole. Bratski zagrljaj njegovoga visočanstva, našega gospodara, sa vašim veličanstvom, najprej u Beogradu, a opet sad ovdje na Cetinju, neopisatom radošću ispunio je svako srpsko srce gdje god ga u svijetu ima. I sve te sjeni naših nigda neumrlih gospodara, slavnih Petrovića i Obrenovića, sa neopisatom radošću s nebesnih visina blagosiljaju bratski sastanak svojih dragih potomaka jer u ovome vašem bratoljubnome sastanku oni vide strogu i snagu vašu, strogu i snagu naroda srpskoga koji njome zataknu s pouzdanjem, ide na susret svojoj sretnijoj i velikoj budućnosti. U to ime prisiljem na vas blagoslov Boži sa najtoplijom molitvom Svevišnjemu, da vas, divične uzdanice naroda našega, dugo poživi, da se osili vaše bratske ljubavi i nepokolebime vaše sroge, kao vosak pred ognjem razbije svaka neprijateljska navala, koja bi ikada i od koga bile upravljena na vašoj naroda vašega šljenu. Ovijem najsvetijem hrišćanskim znamenjem časnog krsta, osjenjujući vaš srećni sastanak, pozdravljam vaše veličanstvo radosnim pozdravom, sve moje bogohranime pastve, dobro nam došao u uzvišenu kralju, drage nam Srbije, rođene i uzdane sestre Crne Gore. Svršen citat. U ovoj besedi mitropolit Mitrofan dao je poseban izraz svom srpskom nacionalnom integralizmu, koga je cijelog života u sebi nosio. Brojni arhivski izvori iz 19. i početka 20. vijeka jasno i nedvosmisleno ukazuju na srpsko nacionalno osjećanje, ne samo u Crnoj Gori, nego i među pravoslavnim sveštenstvom u njoj, pa razumije se i među cetinskim mitropolitima koji su bili na čelu pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz ovih arhivskih akata, ali isto tako i objavljenih besjeda i literarnih izvora, jasno slijedi da je pravoslavna crkva u Crnoj Gori za vrijeme gospodara dinastije Petrović-Njegoš imala jasan srpski nacionalni karakter. Evo još nekoliko citata koji potvrđuju navedeno stanovište. Mitropolit Mitrofan bio je po ustavu iz 1905. godine virilni poslanik, to jest poslanik po položaju Crnogorske narodne skupštine. On je na 12. redovnom zasjedanju od 10. januara 1909. godine pored ostalog naglasio, citiram: "Razumije se, gospodo, ako iko na svijetu dužan da bude blagodaran svojoj svetoj crkvi, to je dužan da bude blagodaran srpski narod, jer, gospodo, naša sveta pravoslavna vjera tijesno je skopčana sa našom narodnošću i nikada mi nismo dijelili vjeru i narodnost. Naša crkva sačuvala je srpsku ideju. Kad je srpsko carstvo na Kosovu potpalo tuđem neprijatelju, ostala je srpska zemlja bez centralne vlasti, bez centralne uprave i 500 godina od tada su prošle, a srpstvo je sačuvalo svoju vjeru i svoju narodnost. I za to, gospodo, za te velike amaneti religiozne i nacionalne, mi možemo blagodariti samo našoj svetoj crkvi." Svršen citat. U govoru koji je narodni poslanik pop Hrasto Popović na 12. redovnoj sjednici Narodne skupštine na Cetinju od 17. novembra 1906. godine držao, pored ostalog se kaže, citiram: "Srpski je sveštenik jedini bio koji je toplinom evanđelske nauke i žarom rodoljublja svoga napajao mučeničku dušu svoga naroda." Svršen citat. Ministar prosvjete i crkvenih poslova Jovan Simo Flamenac, komentarišući predlog zakona parohijalno sveštenstvo u Narodnoj skupštini na Cetinju, pored ostalog je kazao: "Dakle, gospodo narodni poslanici, kao što sam napomenuo, hrišćanstvo se javlja čovječanstvu kao nosilac morala i kulture. U srpskom narodu se pak javlja vidom pravoslavlja kao nosilac i zaštitnik državne nacionalne srpske ideje. I doista nijedna crkva nije zadužila nijedan narod toliko koliko je srpska crkva i srpsko sveštenstvo zadužilo srpski narod, na čemu treba da mu vječito budemo blagodarni. Glasovi, tako je. Gospodo poslanici, uzimajući obzir šta je sve srpska crkva i njeno sveštenstvo učinilo do danas za opstanak i razvitak našeg naroda, uzimajući obzir kakva sudbina čeka još srpski narod, pa prema tome razumije se kakav još zadatak i dalje rad čeka naše sveštenstvo." Na ovaj govor pohvalno je reagovao poslanik Hristo Bošković, koji će pored ostalog reći: "Gospodo poslanici, posle ovako lijepog govora gospodina ministra prosvjeti i crkvenih poslova, kao i njegovog visoko preosvješteništva gospodina mitropolita, koji su iznijeli važnost i značaj pravoslavne crkve i srpskog svještenstva po našu opštu stvar." Svršen citat. Iz vremena krunisanja Knjaza Nikole za kralj 15. avgusta 1910. godine datira i govor predsjednika kraljevske vlade dr. Lazara Tomanovića koji je održan u Narodnoj skupštini na Cetinju. Ovaj govor je publikovan i u službenom listu Glas Crnogorca. U njemu je Lazar Tomanović pomenuo i Cetinjsku mitropoliju u kojoj je doslovno rekao, citiramo: povrh toga mitropolija Cetinjska jedina je svetosavska episkopska stolica koja je bez prekidanja do danas sačuvana i kao takva zakonita prestolnici nasljednica Pećke patrijaršije. Svršen citat. Nakon svršetka, ne samo to, ne samo ovi, već i brojni drugi arhivski literarni izvori jasno ukazuju da je Cetinjska mitropolija pred jugoslavenskom razdoblju jasno imala jasan i naglašen srpski narodnostni karakter. A Cetinjski manastir se smatrao središtem srpske državne misli u Crnoj Gori. Upravo zato će predsjednik vlade knježevine potom kraljevine Crne Gore dr. Lazar Tomanović u publikaciji 50 godina na prestolu Crne Gore, koja je štampana 1910. godine u državnoj štampariji na Cetinju, u uvodnom svom istoj publikaciji doslovno zapisati, citiramo: pošto je na kobnom Kosovu pala srpska carevina, pošto zatim sve srpske zemlje jedan za drugom turskom silom više pokorene, dođe red i na posljednju ravnu Zetu. Ali ni tada bogohranini gospodar Zetski, Ivan Crnojević ne pada duhom i ne predaje se sudbini ostaloga naroda srpskoga, nego se povlači ovaj onda nepristupni sklop planina pod Ovčenom sa vrhovnim crkvenim poglavarom, sa svojom vlastelom i svojim izbranim narodom te osniva Crnu Goru i u nju ovu svoju prestolnicu kojoj povjerava srpsku državnu misao. Što i danas svjedoče oni državni grbovi, Dušanovi orlovi na kamenoj izvajani, sveti ostaci ruševine Ivanovih dvorova i divnoga manastira u kome su se crkvene knjige za štampu priređivale i na svijet izdavale prve u čitavom pravoslavnom svijetu. Svršen citat. Nakon prvog i drugog Balkanskog rata 1912-1913. godine, u kome su Crna Gora, Srbija, Bugarska i Grčka udruženim naporima protjerali turske grupe sa najvećeg dijela Balkana i potom dok je u drugom Balkanskom ratu konačno došlo do sloma bugarskih aspiracija na Makedoniju, Bugarska je izgubila drugi Balkanski rat od udruženih savezničkih armija Srbije, Crne Gore, Grčke, Turske i Rumunije i primorana je na kapitulaciju mirovnim ugovorom u Bugureštu. Nakon tekovina Balkanskih ratova Srbije i Crna Gora su uspostavili zajedničku državnu granicu. Kraljevini Crnoj Gori je pripojeno Berane, Bjelopolje, Pljevlja, Plavsko-Rožajska oblast, Peć, Đakovica i Dečani. Kraljevina Srbija pripojila je dobar dio Raške oblasti, Kosovo i Metohiju i Vardarsku Makedoniju. S tim u vezi, mitropolit Mitrofan će manifestujući osjećanja srpskog nacionalnog integralizma u oči Božića 1914. godine putiti Božićnu čestitku arhijepiskopu Beogradskom mitropolitu Srbije Dimitriju Pavloviću, Božićnu čestitku koju objavio svojim memoarima. U istoj čestici mitropolit Mitrofan, manifestujući osjećanje srpskog rodoljublja i nacionalnog integralizma, doslovno piše, citiramo: vaše visoko preosveštenstvo, preljubezni u Hristu, brat i saslužitelj. Punih pet vijekova prošlo je, a srpski narod kroz sveto dugo vrijeme nije radosnijeg Božića i nove godine dočekivao, nego što ih ove godine dočekuje i proslavlja. Naš dragi srpski narod, nastupajući velike praznike, srijeta sa osvećenim Kosovom, zagrljaju se svojom oslobođenom ispod turskog jarmo braćom, sa ponosnim pobjedama naših hrabrih zajedničkih vojski i sa proširenim bogohranivim našim srpskim državama. Mi smo srećeni od naših predšestvenika, jer mi dočekali smo ono što i oni želješe, ali ga ne više srećni doživjeti. Za sve neka je slava i hvala velikome Bogu, čija je pomoć u sadanjim sudbonosnim događajima našemu narodu pomogla. Svevišnji svojim nebesnim blagoslovom blagoslovio i utvrdio, napredio kravlju naših duhovnih sinova, dobijene tekovine kako bi naše države svjetale, napredovale, sreću i veličije našeg dragog srpskog naroda. U ovakvoj molitvi oduševljenju od srca i duše vašemu visokopreosvješćenstvu čestitam Božić i Novu godinu sa toplom željom da mnogi u zdravlju dočekate na korist naše svete pravoslavne crkve. Sebi svoju pastu preporučujem uzajamnim vašim svetim molitvama, učtivo moleći da blagovolite primiti uvjerenje moje srdačne ljubavi i istinske odanosti. Cetinje 18. decembra 1913. godine, Mitrofan Ban, Mitropolit Crne Gore. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju u naše skromno izlaganje koje smo pripremili na osnovu raznovrsne naučne i stručne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom Gospoda za Hrista i otačbin. To ime do slušanja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli majmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život ježi.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.